EH Bilduk bide emango die Gernika Lumoko aurrekontuei gorroinorekin akordioa itxita. Josu Alberdi. EH Bilduk akordio bat erdietsi du Gernika Lumoko, Bizkaia alkate Jose Mari Gorroñoren guztiontzako herria plataformarekin eta bide emango die udalaren 2026ko aurrekontuei. Koalizio Subiranistak argudiatu du blokeo eta ezegonkortasun instituzionalari aurre egiteko hartu duela erabakia. Keinu honen bidez EH Bilduk beste behin ere herriaren interesak edozein kalkulu alderdikoiren gainetik jartzeko borondatea erakutsi du. Izan ere, udal gobernuak ez du lortu aurrekonturik onartzea legealdia hasi zenetik. Koalizioak ohar batean azaldu duenez, udal politika moteltzen eta herritarren ongizaterako beharrezkoak diren proiektuak geldiarazten ari zen egungo egoera eta beharrezkoa zen ura desblokeatzea. Horretarako, 820.000 euroren balioa duten aldaketak adostu dituzte aurrekontu proiektuan. Zatia handiena, 700.000 euro, beheko Ibarrako lokala erosteko eta egokitzeko litzateke. Hain zuzen, koalizioak nabarmendu du hauteskunde programan jasoa zuen proposamenetako bat dela ura. Halere, akordioaren xehetasunek baino garrantzia handiagoa hartu du hartara iristeko bideak. Hiru urte atzera eginda, 2023ko udal hauteskundeetan EH Bilduren zerrenda izan zen bozkatuena. Koalizio Subiranistak 6 eserleku eskuratu zituen, beste horrenbeste Gorroñoren guztiontzako herria plataformak 5 horietarako sortu zuen aurrez Eusko Alkartasunarekin Bildurekin. Eta EAJ-arekin koalizioan izan baitzen alkate eta 5 EAJ-ak. Halere, Gorroñok eskuratu zuen alkatetza haren plataformaren eta jeltzaleen arteko itun bat zela medio. Horiek hala EH Bilduk EAJ-aren gain jarri du egungo blokeo egoeraren zama. Koalizioaren arabera, gauza bakarra lortu nahi zuten jeltzaleek Gorroño babestuta. EH Bilduk alkatetza hartzea eragoztea. Itunaren arabera Gorroñok alkatetza utzi behar zuen, plataformako beste ordezkari baten mesedetan Iñaki Gorroño bere anaia, baina ez zuen halakorik egin. Alkateak eta jeltzaleek elkarri egotzi zioten akordioa hautsi izana eta ez zuen konponbiderik izan. Urtea amaitu aurretik jarri zuten mai gainean zentsura mozioaren aukera eta bazirudien aurrera egin zezakeela. Urdaibaiko Guggenheimen auziak, baina, zapuztu egin zuen aukera oro. Koalizio Subiranistak obraren inguruko galdeketa bat egitea defendatu zuen, baina El Correok BBko iturriak aipatuz argitaratutakoaren arabera, jeltzaleek ez zuten museo berriaren kontrako politikari bat jarri nahi alkatetzan. Mugimendu hark ez zion Gernika Lumo gobernatzeko benetako interesari erantzuten herritik kanpoko proiektu bat inposatzeko borondateari baizik Guggenheim museoa dalian eraikitzeari alegia. Adierazi du EH Bilduk gaur argitaratutako oharrean. Hori guztia legealdiko lehen urtean jazo zen. Ordutik, alderdien arteko akordio gutxi izan dira udalean eta aurrekontuen inguruko bakar bat ere ez orain arte. Koalizio Subiranistak jeltzaleei egozten die errua, zubi guztiak dinamitatzen aritu direlakoan eta Sabin Etxeari begiratzeari uzteko exigitu die alderdi hartako zinegotziei. Orain ikusteko dago aurrekontu akordioak bestelako epe bat irekiko ote duen. Izan ere, EH Bilduk gogoratu du ura ez dela gobernu itun bat, ez da egonkortasun akordio bat ere aurrekontuak onartu eta egoera desblokeatzeko itun bat baizik.